Tokom 1880. godine, mladi pisac Mita Rakić, na poziv srpske vojske, obilazi novooslobođene krajeve, beležeći prve podatke o stanovništvu, geografiji, privredi i kulturi. Prolazeći kroz selo Svinjaricu, beleži postojanje ruševina nekog grada, gde je sačuvana kula visoka 3 metra. Prva iskopavanja ovih ruševina izvršena su 1912. godine pod nadzorom arheologa Vladimira Petkovića. Iskopavanja su krenula sa najvišeg dela lokaliteta, gde je Vladimir Petković otkrio ostatke monumentalne bazilike duge 70 metara. Zahvaljujući nalazima pronađenim na Akropolju, Petković je izneo hipotezu o identičnosti ovog lokaliteta sa zadužbinom cara Justinijana I, Justinijanom Primom. Tokom Prvog svetskog rata iskopavanja su prekinuta, a nastavljena su 1936. godine, da bi 1940. godine bila opet prekinuta zbog novog rata. Iskopavanja su nastavljena 1947. godine i sa prekidima traju do danas. Grad nakon napuštanja nije ponovno naseljavan, te se prvobitna arhitektura grada nije izmenila, što je doprinelo da Caričin grad danas predstavlja najočuvaniji poznorimski lokalitet u Srbiji. Značaj ovog grada, kao i njegova očuvanost, doveli su do toga da se za njegovo istraživanje zainteresuju i arheolozi iz Evrope. 70. godina prošlog veka pokrenut je novi program iskopavanja u saradnji sa arheolozima iz Francuske, koji traje i danas.